habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a da oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa talaado bisha ogost ee sanadka 2024 waa 7:20, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida ee v o a waxaa ka mid ah ka qaybgalayaasha shir madaxda militariga afrika iyo maraykanka maanta uga furmay magaalada Lusaka ee dalka Zambia oo lagu lafagurayo kaalinta madaxda sharciyaqaanada iyo hay-adaha cadaaladda uga aadan ciidamada howlgallada nabad ilaalinta loo geeyo meelo ka baxsan aadhaahda ee qaaradda Afrika gudaheeda.
When militaries deploy outside of their borders to sometimes very remote places, we want them to follow and adhere to the rule of law.
ciidamada waxaa marmar la geeyaa deegaanno aad uga fog kuwoodii. Waxaan doonaynaa inay raacaan qaynuunka. waxaan u jeedaa askarta waa in lala xisaabtamaa. hoggaamiyeyaashu waa inay haystaan la taliyaal dhinaca sharciga. askartana waa in la baraa inay mihnad yeeshaan. ugu dambayn waxaan doonaynaa in dadku ay ciidanka ku soo yaacaan ee ayna ka yaacinayo yiri.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan cashuuraha iibka ee ay dhowaan soo rogtay dowladda Soomaaliya iyo cabashada ganacsatada magaalada Muqdisho.
haddii qof uu gato alaab ama adeeg uu gato, qofkii alaabta gatay ayaa waxaa laga doonayaa inuu bixiyo 5% alaabta uu gatay qiimaheeda. marka canshuurtan laba shay buu isku jirtaa, waxaa bixiya qofka wax iibsaday, laakiin waxaa aruuriya magaca dowladda ugu aruuriya ganacsadaha ama shirkadda wax iska iibinaysa. qofka hadduusa waxba iibsan, canshuurtaas laguma laha.
barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. dowladda ruushka ayaa isniintii shalay garaacday inta badan magaalooyinka ukrain, iyaga oo weerarkaasi uu cirka ahaa u adeegsaday tiro badan oo gantaala iyo duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee bambooyinka tuura. weerarkaasi oo madaxweynaha dalka ukrain Vladimir Zelenski uu ku tilmaamay mid wuxushnimo ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in wax ka badan 100 gantaal iyo tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayna ee ruushku ay gantaala ku rideen dhinacyada bari, waqooyi, koonfur iyo gobollada dhexe ee dalka. waxay kaloo sheegeen in weerarku uu bilowday saqdi dhexe xalay, islamarkaana uu sii socday ilaa waaberigii maanta. waxaana weerarkaasi lagu tilmaamay inuu hakii ugu weynaa oo ruushku ku qaaday ukrain muddo toddobaadyo ah. ra-iisul wasaaraha ukrain Denis Shimple ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay ilaa iyo 15 gobol oo ka tirsan ukrain ku garaaceen gantaalo isugu jira kuwa diyaaradaha droneska, gantaalada kruuska ee maraakiibta laga soo tuuro, kuwa guuxooda ka dheereeya iyo kuwa ballistiga. meelaha la duqeeyey waxaa ka mid a magaalada caasimada ee Kiev. duqa magaaladaasi Vitali Kershkoko ayaa sheegay in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen adeegyadii biyaha iyo korontada. qaramada midoobay ayaa sheegtay isniintii in amaradii ugu dambeeyey ee ay bixisay Israa'iil ee ku aadanaa in laga guuro qaybo ka mid a marinka Gaza inay sababeen inuu joogsado howlgalkii gargaarka bini'aadanimo ee ka socday marinkaasi. axadda ayaa ciidamada Israa'iil waxay soo saareen amaro cusub oo lagu farayo dadweynaha inay ka guuraan waa qaybo ka mid a deer albalax oo ku taala bartamaha Gaza, halkaasi oo qaramada midoobay ay u rartay qaybihii ugu muhiimsanaa howlgalladeeda marinka Gaza bishii May, kadib markay Israa'iil amar ku bixisay in laga guuro magaalada Rafax ee ku taala koonfurta Gaza. sida ay sheegtay qaramada midoobay, amarkan guurista ee Israa'iil soo saartay ayaa noqonaya kii 16-aad ee ay soo saaraan bishan gudaheeda. mas-uulkan oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in qaramada midoobay ay haysato saacado yar oo ay ku rarto shaqaalaheeda caalamiga ah, kuwa falastiiniyiinta iyo 400 qof oo kale oo ku tiirsan, iyo weliba qalabka halkaasi u yaala, isla markaasna ay u raraan deegaanka Almawaazi oo ka mid a deegaanka ee Israa'iil u calaamadaysay inuu yahay marin ammaana. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Israa'iil ay amar ku bixisay in laga guuro ilaa 86% dhulka Gaza, arrintaas oo keenaysa in dad gaadhaya 2 milyan oo qof in laysugu geeyo dhul aad u yar. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Shariif ayaa sheegay in weerarada kooxaha goonigoosadka ee gobolka Baluujistaan ay ka geysanayaan looga gol leeyahay in lagu joojiyo mashaaricda horumarineed ee qaybta ka ah waddada dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Pakistan ee loo soo gaabiyo CPEC, sida uu ra-iisul wasaaruhu talaadada maanta sheegay. Weeraradan oo bilowday Axaddii, laguna dilay in ka badan 70 qof, ayaa ahaa kuwii ugu ballaarnaa muddo sannada ah oo ay geystaan kooxaha hubaysan ee doonaya inay ku guulaystaan gooni isutaagga gobolka hodanka ku ah khayraadka, halkaasi oo ay ku yaallaan mashaariic waaweyn oo uu Shiinuhu hormood ka yahay, sida dekad iyo dhul laga qoodo macdanta iyo maarta, waa dahabka iyo maarta. Argagixisadu waxay doonayaan inay joojiyaan mashaariicdaasi horumarineed, ayuu Shahbaad Shariif ka yidhi telefishinka xilli uu kulan la lahaa golihiisa wasiirada, isagoo intaasi ku daray in xagjiriintu ay sidoo kale doonayaan inay waddo ka furtaan inta u dhexaysa Islaamabad iyo Beijing. Shirkadda CPEC ayaa la sheegay inay leedahay ballanqaadyo horumarineed oo ku kacaya 5-60 bilyan oo dollar, waxayna qayb ka yihiin hindisaha Belt and Road ee madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu la yimid. Warkii caalamkuna dhegaystayaal, waa annaga inta. Kulan wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay in ka badan 30 dan oo Afrikaan ah ayaa ka qaybgalaya shir lagaga hadlayo sharciga militariga oo talaadada maanta ka furmay magaalada Lusaka ee xarunta dalka Zambia. Ka qaybgalayaasha shirkan ayaa ka doodi doona kaalinta la taliyaasha sharciga ee ciidamada la geeya meelaha ay colaaduhu ka jiraan ee qaaradda Afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Mongozi Dub, kuna soo dhawaada aniga idin haye.
Madashan oo 4 maalmood soconaysa ayaa waxaa isla marti geliyey ciidanka difaaca ee dalka Zambia, taliska ciidanka Maraykanka ee AFRICOM, taliska ciidanka Maraykanka ee Yurub, iyo ciidanka difaaca qaranka ee gobolka North Carolina ee Maraykanka. Ka qaybgalayaasha ayaa isugu jira hogaamiyaal militari iyo garsoorayaal sharci, waxayna diiradda saari doonaan dhinaca la talinta sharciga iyo kaalinta ay taliyaashu ku leeyihiin marka ciidan la geynayo meel kale. Colonel Max Maxwell oo ciidanka howlgab ka noqday, haddana ah la taliya dhinaca sharciga ee ciidanka AFRICOM, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la hubiyo in ciidanku ay xeerka raacaan markii goobo kale la geeyo.
When militaries deploy outside of their borders to sometimes very remote places, we want them to follow and adhere to the rule of law.
Ciidamada waxaa marmar la geeyaa deegaanna aad uga fogkoodii. Waxaan doonaynaa inay raacaan qaynuunka. Waxaan u jeedaa askarta waa in lala xisaabtamaa. Hogaamiyashu waa inay haystaan la taliyaal dhinaca sharciga, askartana waa in la baraa inay mihnad yeeshaan. Ugu dambeyn, waxaan doonaynaa in dadku ay ciidanka ku soo yaacaan ee ayna ka yaacin, ayuu yiri. Maxwell ayaa sheegay in horumarinta mihnadu ay muhiim u tahay in ciidan goob la geeyey uu hawshiisa si wanaagsan u guto.
When an army is held accountable and they are professional and the commanders have legal advisors, then the result, the end state, is that the army is more likely to execute a mission successfully.
Markii ciidan lala xisaabtamo oo ay yihiin kuwo mihnad leh, hogaamiyaashuna ay haystaan la taliyaal sharci, markaa natiijadu waxay noqonaysaa in ciidankaasi uu hawshiisa si wanaagsan uga soo baxo, waxayna yaraynaysaa in natiijo tabani ay meeshaasi ka soo baxda, ayuu yiri. Brigadier General Dan Kwali oo ka socda dalka Malawi ayaa sheegay in kulanka Zambia lagaga hadlayo sidii askarta loo caawin lahaa si looga fogaado xadgudubyo xuquuqda aadamaha ah xilli ciidan dalkana la geynayo. Dalka Malawi ayaa isagu 400 askartiisa ageeyey dalka ay colaaduhu daashadeen ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxayna ciidanka Malawi qayb ka yihiin howlgalka ciidan ee bulshada Afrikada Koonfureed.
We are here to build capacity as legal advisors in order to help our troops to avoid violations.
Halkaas waxaan u joognaa inaan kobcino awoodda annaga oo la taliya sharci ah si ciidankeenu uga fogaado xadgudub. Sidoo kale waxaan hubinaynaa isla xisaabtanka haddii xadgudub uu yimaado. Waxaan sidoo kale horumarinaynaa mihnadda, maxaa yeelay haddii aan sharciga ku dhaqanno waxaa la inoo tixgelinayaa sidii ciidan mihnad wanaagsan leh, ayuu yiri. Madashan oo aatii 7 ayaa la qabtay xilli uu Maraykanku xoojinayo xiriirka dhinacyada militariga iyo amniga ee xulufadiisa qaaradda Afrika. Kabtan Portia Mogango oo la taliya dhinaca sharciga oo dalka Eswatini ka socda ayaa sheegay inay waajib tahay in la taliyaasha dhinaca sharciga laga qaybgeliyo xilliyada ciidanka la geynayo
dalal kale.
Legal advisors have a very critical or very important role to play in terms of advising.
La taliyayaasha sharcigu kaalin weyn bay ciyaaraan marka laga hadlayo talasiinta. Iyaga ayaa ku habboon marka la joogo go'aan qaadashada, ha ahaado mid siyaasadeed ama mid military. La taliyayaasha sharcigu waa inay mar walba joogaan markii ciidan dalkan la geynayo, ayuu yiri. Dalalka qaaradda Afrika ayaa la daala dhacaya deganaansho la'aan ka dhalatay xasaradaha ka taagan meelo ka mid a qaaradda, gaar ahaan gobolka Saaxil oo ururada xagjirka ahi ay weeraro ku hayaan.
warbixintii wariyaha v o a da juba u nooga soo diray dhankaasiyo dalka Zambia. Haatanna kusoo dhawaada xubintii galka baadhista, waxaa noo haya wariyaha v o a da Jacfar Kukay.
Dowladda Soomaaliya waxa ay dhowaantan soo rogtay canshuurta iibka oo dijitaala. Dowlad goboleedyada qaarkood ayaa ka hor yimid arrintaasi. Dadka ku dhaqan magaalada Muqdishona waxa ay sheegayaan in arrintaasi uu culayska iyaga ku sii kordhin doono. Sidee dowladdu damacsan tahay inay canshuurta u qaado? Awoodse ma u leedahay in Soomaaliya gees ka gees ay canshuurtaasi ka gubto? Waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijkeenna galka baarista ee toddobaadkan. Inkastoo ay dunida caan ka tahay in ka badan 170 dalna ay qaadaan canshuurta iibka, Soomaaliya lagama soo dhoweyn. Kadib markii dowladdu ay sheegtay inay dijitaal ka dhigtay markii ay muddo kooban ku qaadaysay qaabdhaqameedkii ay ku soo bilaabatay 19 sano ka hor, faad iyo canshuurta iibka ee toddobaadkii lasoo dhaafay dhaqangalka noqotay waa kala laba. Faad waa canshuurta laga qaado guud ahaan wax kasta oo la iibinayo, laga soo bilaabo dekedda ama warshadda soo saarta ilaa qofka macmiilka ah ee ugu dambeeya. Laakiin canshuurta iibka lagama qaado ganacsatada jumlada wax ku soo iibsanaysa, keliya waxa ay ku kooban tahay macmiilka ama qofka ugu dambeeya ee adeega ama badeecada iibsanaya. Waa kan Doktor Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya.
Canshuurtan waa mid ka mid a canshuuraha ay dowladaha qaadaan, waxaana laga qaadaa qofka wax iibsaday. Tusaaloo kale, haddii qof uu gato alaab ama adeeg uu gato, qofkii alaabta gatay ayaa waxaa laga doonayaa inuu bixiyo 5% alaabta uu gatay qiimaheeda. Marka canshuurtan laba shay way iskugu jirtaa, waxaa bixiya qofka wax iibsaday, laakiin waxaa aruuriya magaca dowladda ugu aruuriya ganacsadaha ama shirkadda wax iska iibinaysa. Qofka hadduusa waxba iibsan, canshuurtaas laguma laha.
Lacagta canshuur ahaan uga go-aysa iibsadaha ugu dambeeya ayaa ah 500%, waa qiime hoose marka la barbar dhigo dowladaha kale ee dunida iyo kuwa dariskaba. Laakiin waa lacag aad u badan marka ay Soomaaliya timaado, taasoo dadku aanay helin adeegii ay dowladda uga baahnaayeen. Profesor Xuseen Warsame oo canshuuraha iyo accountingka ama xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa rumaysan in ay waajib tahay in dadku canshuurta ay bixiyaan haddii ay doonayaan inuu dalku horumar gaaro.
Afrika waa in laga qaadaa 15% wax soo saarkeeda, waxaana ay afka qalaadankuna GDP-da. Haddii doonayso inuu horumarto, weel baanku wuxuu leeyahay 15% ugu yaraan waa in canshuur dadka laga qaadaa. Innagu Soomaaliya waxa aan bixinaa wax soo saarkeena oo dhan marka loo eego 3% ayaan bixinaa. Marka canshuur la'aan waddanku horow mari maayo. Inta hadda canshuur laga qaadana waddanka weligii horumar ma. Canshuurta la qaado iyo horumarkuna way isku xidhan yihiin. Aniga laftaygu research aan sameeyo waddamo horumare iyo kuwo aan horumare aan isku soo qiyaasnay aniga laba nooklo professora, waxaan go'aan ku gaadhnay inay labadu isku xidhan yihiin oo laga maarmaanay tahay.
Warbixinta sanadlaha ah ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ee gugiina dhaafay ayaa muujinaysa koror xoog leh oo ku yimid dakhliga dowladda federaalka, gaar ahaan canshuuraha ay dowladdu ururiso. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in 24 milyan oo dollar ay sannadkii 2023 ka soo xarootay canshuurta dakhliga muwaadinka ama income tax, taasoo ah lacagta laga qaado mushaarka shaqaalaha. Dhaqaalaha ayaa 35.2% ka badan kii la ururiyey sannadkii 2022. waxa kale oo warbixinta wasaaradda ku cad in dakhliga ka soo xaroday canshuurta iibka iyo midda exercise-ka loo yaqaano ee laga qaado badeecada gudaha uu kor u dhaafay 8 milyan oo dollar, taasoo 17.8% ka badan tii sannadkii 2022. canshuurta kastamyada ee laga qaado waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo ayaa soo xaraysay lacag ku dhow 155 milyan la sannadkii 2023, taas oo 32.6% ka badan tii qaybtaasi laga soo xareeyey sannadkii 2022. marka la fiiriyo dal Soomaaliya oo kale ah oo waqti yar ka hor aanba wax canshuura la qaadi jirin, waa lacag badan oo adeeg la taaban karo loogu bedeli karo muwaadiniinta laga qaaday. laakiin sida uu sheegayo Dr. Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya, dakhligaasi dowladda ka soo gala canshuurta waxaa intiisa badan amaba dhammaantiis uu ku baxaa mushaarka shaqaalaha dowladda.
dowladuhu xaq ayay u leeyihiin inay canshuur aruuriyaan, si la mid ahna muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay inuu su-aalka keeno ka doodo lacagtii laga qaaday adeega loogu bedelay. sida aad ka warqabtid kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka sida guud iyo gaar ahaan gobolka Banaadir waa mid aad u hooseeya. dakhliga dowladda hadda ay ka aruurisa canshuurahana badankiis waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo qarashaadka maalinlaha ah ee dowladda sida mushaaraadka, gunnooyinka iyo socodsiinta howlaha dowladda.
Professor Cabdisalaan Salaad Warsame waa bare sare oo ka tirsan Jaamacadda Ummadda, kulliyadeeda dhaqaalaha. waxa uu tilmaamayaa in adeega ay muwaadiniintu u baahan yihiin iyo midka ay dowladda ka helaan ay isku noqonayaan marka la isbarbardhigo dhibic badweyn lagu tifjiyey.
waxaa jira goobo waxbarasho oo aanan dadka ku filnayn oo bilow ah, ayaa jira wax laaglaan oo dowladdu ay bixiso, adeegaasna adeeg dhan maaha. midda labaad, arrinkan canshuur marka la yiraahdo gobolka Banaadir unbuu saaran yahay hadda, sababtoo ah maamulo kale gedisan oo ayaa dalka jira oo mid walbaba canshuur hor u qaadi jiray. dowladdu adeegyadii horey bixin jirtay mid ku filan ma ahayn, intooda badanna marka laga tago iskuuleed, marka laga tago wax 100% farii ah oo dowladdu bixisay ma jirin ama ummadan ku filan. runtiina dowladdu way xaq u leedahay inay canshuur qaado, laakiin waxa laga hadlayaa waxa waay warsheel loo qaadayaa, yaa laga qaadayaa, ma waxaa jira wajiwajima loo wajahaya, mase hal mar baa lasoo rogaya? war maxaan ku bedelanaynaa? aaminaadu ma jirtaa? dooda shacabka Muqdisho canshuur ma diidanay qabaan? taas waay.
sida ka muuqata hadalka Professor Salaad, guuxa ugu weyn ee shacabka ka dhex jira ayaa ah mid ay dadku ku muujinayaan culays ay sheegeen in uu si gaara u haysto shacabka iyo ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii toddobaadkan hadlay ayaa qayb khudbadiisa ka mida u qoondeeyey dhiirigelinta shacabka si ay canshuurta u bixiyaan. hadalka madaxweynaha ayaa kaabaya midka Professor Cabdisalaam Salaad Warsame. xasan sheekh oo tirinayay adeega ay dowladdu dadka u qabato ayaa dhinacna u dhaafin waayey waxbarasho aan tiro badnayn oo lacag la-aanah oo lagu daray mushaarka shaqaalaha dowladda oo ay askartu ku jiraan.
canshuurta aad bixinaysaan waxqabadkaas iyo wanaaggaasay wadataa imtixaanka la sheegay. imtixaanka yaa qaaday oo xamar inta ka qaaday ceel dheer geeyey, oo maxaanku yiraahday waajid iyo xudur iyo geeyey, oo kismaayo geeyey, oo maxaanku yiraahday dhuusamareeb iyo gaalkacyo iyo geeyey, maxaanku yiraahday laascaano iyo maxaanku yiraahday buuhoodlayaa geeyey. qof socoto ma qaadaa geysi qarshaa lagu geeyey, geysmadu qarshay ahay, daabacaadda imtixaanka qarshay ahay, macalinkii dejiyey xurmayntiisa qarshay ahay, kii saxaya qarshay ahay, kii kormeeraya eegaya ilaalinaya qarshay ahay. dowladda Soomaaliya iska lahay, caalamnaguma kaalmayn intaas. 6,000 oo macalin inaan qorno, dowladdu waxay ballan qaaday 10,000 oo macalin inay howlgelinayso si dugsiyadii publiga ahaa ee dadweynaha ay lahaa ay dib ugu soo noqdaan. 10,000 6,000 oo ka mid ahaa 2 sano gudahood la qabtay. 2 sano kala dhimanna waxaan ka rajaynaynaa xukuumadda iyo wasaaradda tacliinta 4,000 oo dhimanna inay inta qabtaan, weliba ay 10,000 wax ku daraan. jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waad soo aragteen, in ka badan 10,000 oo arday oo Soomaali ah oo semesterka lacagtiisa aaway aan la lahayn ayaa dhigata. bilaash ma aha, waxay bilaash u tahay waalidka, laakiin dowladda bilaash uma aha, waalidkuna bilaash uma aha naftiisa oo canshuurtii u dhiibay.
hadalka madaxweynaha waxaa ku cad adeega ay dowladdu ku celiso shacabka oo ku kooban dhanka waxbarashada, waxaa kale uu madaxweynuhu soo hadal qaaday magaalooyin badan oo Soomaaliya geeska geesa oo ay dowladdu gaarsiisay waxbarasho ama ugu yaraan ay imtixaanka loogu gudbayo iyo kan looga gudbayo dugsiga sare ku qaado. Laakiin ma jirto hal magaalo oo ka mid a kuwa uu madaxweynuhu xusay oo ay dowladda federaalku canshuur ka qaadato marka Muqdisho laga reebo. Kama hadlayno canshuurta dijitaalka ah ee dhowaan ay dowladdu soo rogtay. Lacagta tirada badan leh ee boqolaalka milyan ah ee ay wasaaradda maaliyaddu sheegtay inay canshuur ahaan u soo xarootay waxaa wax boqolkiiba boqol ku dhow laga qaaday keliya dadka Muqdisho ku nool iyo weliba irdaha xamar ay badeecooyinku ka soo galaan kagana baxaan. arrintaasi ayay dadka qaar u arkaan cadaalad darro iyo culays u gaara dadka caasimadda ku dhaqan. canshuurta dowladda federaalku ay dadka iyo ganacsatada Muqdisho ka qaado waxaa sii dheer mid ay dowladda hoose ee xamar iskeed ururiso, taas oo uu duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale Carabka ku adkeeyey in ay sideedii u sii socon doonto middan ay dowladdu soo rogtayna aanay iyaga tooda saameyn doonin.
dowladda hoose mar kastaba waa ugaar canshuuraheeda iyo waxeeda waa ugaar, maxaa yeelay waxqabadaa laga rabaa, isguulaadkii, isbitaaladii, jidadkii, howlaa laga rabaa. marka yaan maaragtay laysdhihin wixii oo dhan maa meeshaas keliya ah. dowladda hoose qaabkay u shaqayn jirtay u shaqayoysaa ilaa iyadan waxaadana digital ay ka wada dhigato sideedii u shaqaysanaysaa.
Professor Cabdisalaam Salaad Warsame oo ka tirsan Jaamacadda Ummadda kulliyadeeda dhaqaalaha waxa uu sheegayaa in marka laga soo tago muwaadiniinteeda ay ganacsatada Muqdisho dhabarka ku sitaan culays aanay la qabin kuwa gobollada kale ee dalka Soomaaliya.
badeecada boosaaso laga soo dejiyo iyo badeecada Kismaayo laga soo dejiyo ayaa lasoo gaarsiiyaa gobollada dhexe ilaa shabeellayaasha ayaa lasoo gaarsiiyaa, maadaama ay in ka badan saddex jibaar meelo kamid a ay ka canshuur yaryihiin midda xamar looga qaado ganacsatada Soomaalida. taasoo waxay keentay marka in dadkii reer Muqdisho ayay badeecada Muqdisho kasoo dejin jiray inay maxay ahaay ayna la tartami karin badeecada laga soo dejiyo boosaaso iyo Kismaayo. marka waxaasoo dhan inconsistent aanay islahayn oo aynan jirin oo ummada qaar xaq darro ku noqonaysa.
canshuurta iibka ee digitaalka ah ee ay dowladdu sharciyeysay waxaa durbaba ka hor yimid qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya, kuwo kalena taageero iyo diidmaba weli lagama hayo. dadka qaar ayaa aaminsan in dowlad goboleedyada diiday ay awood u leeyihiin in ay ganacsatada deegaankooda ku sanduleeyaan inaanay canshuurta iibka ka jarin macaamiisha wax ka iibsanaysa, sida uu tilmaamayo Doktor Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya.
awoodda dowladda iyo nidaamka hadda lagu dhaqmo ee federaalka ah sanadaha soo socda way yara adkaan doontaa in dowladda Soomaaliya ay ka hirgeliso canshuurtan dhammaan Soomaaliyo dhan. laakiin dowladda Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay si buuxda ay uga aruuriso gobolka Banaadir. waxaa kaloo muhiima in hoosta laga xariiqo mar kasta oo ay dowlad canshuur soo rogto. waxaa jira in dadku canshuur bixiyaha uu cabasho ka keeno ama doodo ay ka dhashaan. marka canshuurtan maadaama ay saameyn ku yeelan karto dakhliga iyo nolosha muwaadinka, waa arrin u baahan dhaqangalkeeda waqti dheer iyo wacyigelin dheer. duruufaha hadda jiran dowladda waxay keliya laga yaabaa inay ku guuleysato inay canshuurtaasi buuxda uga hirgeliso gobolka Banaadir, sababtoo ah gobollada kale ee Soomaaliya waxay hoos tagaan maamul goboleedyo kuwaasoo ka yara baxsan xagga nidaamka dakhliga iyo canshuuraha dowladda dhexe federaalka.
sida uu Doktor Axmed Khadar qabo, haddii aanay canshuurtani noqon mid dalka oo dhan laga ururiyo, waxa uu culaysku ku sii kordhi doonaa shacabka caasimadda, taas oo keenaysa in muwaadiniintu ay noqdaan kuwa aanan ku sinnayn waajibaadka iyo xuquuqda.
marka doodda hadda taagan waxaa weeye qofka canshuur bixiyaha badankood ay qabaan canshuurtan laga aruurinayo gobolka Banaadir, waxaa xaqiiqa inay dhinac u saameyn karto, sababtoo waxaa dhici doonta muwaadin inuu bixiyo canshuuro mid kale oo gobol kale joogana inuusan canshuurtaas bixin. labadana isku xuquuq ayay ku leeyihiin dalka, isku adeegna ayay ka rabaan. marka waa wixii dooda kiciyey, dadkuna dareenkaas way qabaan. laakiin waxaa muhiima in dadka laga jaahil bixiyo, wacyigelin badanna loo sameeyo, dadkana la tuso waxa loogu qabanayo canshuurtan iyo waxay ka faa'iidi doonaan mustaqbalka dhow iyo midka fogba.
Laakiin Professor Xuseen Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo accountingka ama xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa aaminsan in aanan culayska keliya la dul istaagin oo la eego dheefta ay shacabka Muqdisho dheer yihiin kuwa gobollada.
Adeegyada ay dowladdu bixiso iyaguna waxay galaan Muqdisho. Mishaarka qofka baarlamaanka qaato wuxuu ku kharash gareeyaa Muqdisho. Mishaarka askartu ay qaato booliiska iyo dad kale shaqaale waxay ku kharash gareeyaan Muqdisho. Marka kharashkiina iyagu galaa oo ugu badan iyagu galaa, waxaan ka ahay waxoogaaga ku wareejisay dowladdu gobollada ku wareejiso, inta ugu badan iyaga la qaadaa. Muhiimaduna waxa weeyaan oo ugu dambeysa noqonaysa in gobollada oo dhanna laga qaado cashuur iyagana adeeg la siiyo.
Marka laga hadlayo canshuur bixinta, dadka iyo hay-adaha arrimahan ka shaqeeya ayaa sheega in saddex arrimood ay udubdhexaad u yihiin in canshuur la qaado, kuwaasoo marka la helo ay fududaanayso in dadku ay lacagaha ku waajibay bixiyaan: waa cadaalad, sinaan, dib u soo celin iyo isla xisaabtan. Baanka Adduunka ayaa sheegaya in tusaale ahaan inta badan dalalka Afrika, in ka yar kala bar dadkoodu ay iimaanka ku qabaan hay-adaha canshuurta ka qaada, iyada oo heerka kalsoonidooduna uu ka hooseeyo 300%. Professor Cabdisalaan Salaad Warsame waxa uu xusayaa in ay meesha ka maqan tahay kalsoonidii uu shacabku ku qabay dowladda marka ay canshuur timaado, waxaanay rumaysan yihiin buu leeyahay inaanay dib ugu soo noqon doonin iyaga oo ka shidaal qaadanaya canshuurtii kala magacyada ahayd ee ku dhowaad 15 sano ee u dambeeyey laga qaadayey.
Aaminadara dowladda ay ka qabaan oo dadku waxyaabihii hore looga qaadi jiray ayay meelay martale yihiin iyo wax la taaban karo lagu qabtay. Waxaana kaloo jirtay maamul xumo iyo inayna aaminsanayn waxa laga qaadaya inay gacan aamina ku dhacayaan ama loo maamulayo si hufan in loo maamulayo. Sidaasoo kale dadku waxay ka cabanayaan oo keenaysa ayagu dadku adeeg lacag laanay haystaan malaha ama adeeg dowladdu bixiso gooniya ma jiro. Marka wixii oo dhanba waxay u ekaadeen waxyaabo qofka sas iyo dowladnimadaba inuu waxunu arko keenaya ayay dadku arkeen.
Qiimeynta hay-adda daahfurnaanta caalamiga ah ee dhinaca musuq maasuqa sannad walba Soomaaliya booska ugu hooseysa ayay ka fadhidaa, waana waxa sii xoojinaya shakiga ay dadku qabaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in canshuurta ay u sameeyeen sistem ama nidaam aan la khiyaani karin, musuq maasuqna aan hawo looga qabin. Sidaa daraaddeedna wuxuu shacabka ka codsaday in ay dowladdooda ku kalsoonaadaan, canshuurtana bixiyaan. Canshuurtu waa qodob dastuuri ah, laakiin waa in la abuuraa kalsoonida ka dhexaysa canshuur bixiyaha iyo canshuur qaadaha, sida uu ku doodayo Professor Xuseen Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo accountingka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Qofka waa Soomaaliga waa waajib ku tahay oo dee qodobka 24-aad ee dastuurka ayaa sharciyeynaya oodhanay waa laga qaadaa. Dowladdana waxaa laga rabaa in adeegyo ku bixiso waxaas. Marka dadku waxay yara tabayaan, baan filayaa sidaan tabayo, adeegyadii inaanay sidooda u bixin oona musmoosulaan ku fixin oo ina hufnaan iyo furfuraan aanay jirin bay yara tabayaan. Haddii dee dadku cashuurta uu sideedaba diidi karana way diidi lahayn, laakiin waa sharci oo adduunkoo dhan cid jecel cashuur ma jirto. Laakiin haddii waddanka la doonayo inuu horumaro, Jacfarow, haddii inuu horumar la doonayo, cashuur waa khasab, waa laga maarmaan.
Amarka dowladda ee la xiriira canshuurta iibka waa mid guud oo ma kala reebin waxyaabaha la canshuurayo. Waxaa jira badeeco canshuurtan ka caagan oo dalal badan ay ka soo reebaan kuwa ay ku waajibayso canshuurta iibka. Maadaama ay dadka Soomaaliyeed u badan yihiin sabool, waxaa lama huraana in quutul daruuriga laga daayo canshuurtan, sida uu qabo Professor Cabdisalaan Salaad Warsame oo ah bare ka tirsan kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Umadda.
Inay samayso waxa la yiraahdo badeecooyinka daruuriga ah sida bariiska iyo caafimaadka, qof dhiigbaxaya waa ku canshuura hadii la yiraahdo war lacaga ay ugu jirta inaad xanuunsato. Inaan dadka caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo korontada iyo muxuu waa cuntada qutul daruuriga ah sonkortu ku jirtay inaan waxba la saarin iyo goobaha yaryar inaan waxba la saarin oo lagu hormariyo mar koobaad hoteelada iyo meelaha waaweynka suuqyada waaweyn in lagu hormariyo canshuurta oo ay jirto space ama meel ay dadka danyarta u danaynaysa ay ku danyarta ay ku neefsan karaan fursada in la siiyo.
Professor Xuseen Warsame waxa uu rumaysan yahay in qodobkani uu muhiim yahay oo ay biyo kama dhibcaan noqonayso in canshuurta laga daayo qaar ka mid ah badeecada iyo adeegyada, laakiin waa in marka hore amarada loo hoggaansamaa canshuurtana la bixiyaa, kadibna baarlamaanka iyo meelaha ay khusayso looga doodo sidii waxyaabahaasi loo sixi lahaa.
Waa runta oo halkan oo kale canshuurta lagama qaado, masalan lagama qaado cuntada, lagama qaado adeegyada bangiga, lagama qaado oo bangiyada waxyaalaha lagama qaado, wixii caafimaad ku shuqulana lagama qaado, inta iyo waxbarasho ku shuqulana lagama qaado, inta kale ayaa laga qaada. Marka runta weeyaan oo inay dhinacyadan aada uga fikiraan weeyaan. Laakiin dawa waxyaalaha marka wixii cashuurtii dadkiina aqbalaan dowladdii hay-adihii dowladdana xoogeysaan waxyaalaha la sixi karo ee baarlamaanka la geyn karo ayay ka mid tahay arrintaas.
Haddaba muxuu salka ku hayaa go-aanka maamul goboleedyada Soomaaliya ee diiday in ay qayb ka noqdaan hanaanka gurista canshuurta iibka ee digitalka? Waa kan Doctor Axmed Khadar.
Waddanka maadaama hadda lagu dhaqo hanaanka federaalka oo dalka uu leeyahay maamul goboleedyo, waxay ahayd canshuurahan inta aan la aruurin kahor in la dhammaystiro hanaanka federaaleynta dhaqaalaha, gaar ahaan canshuur aruurinta iyo qaybsiga khayraadka. Marka waxa ay ku doodayaan ee ugu muhiimsan waxaa weeye hanaankii federaaleynta dhaqaalaha weli si buuxda looma dhammaystirin, sababtoo ah gobol kasta canshuurta laga aruuriyey dadkiisa iyo ganacsatadiisa wuxuu xaq u leeyahay in qayb ka mida ay helaan.
Si kala shakiga iyo isgiriifkaasi meesha looga saaro, dowladduna ay u hesho lacag ay ku shaqeyso, muwaadinkuna u helo adeega uu u baahan yahay, ayaa Professor Xuseen Warsame waxa uu soo jeedinayaa in la dhiso hay-ad madax bannaan oo dhinacyadu ay ka dhex muuqdaan, taas oo shaqadeedu ay noqonayso soo xareynta iyo maaraynta canshuurta.
Marka Soomaaliya waxa weeyaanay samayso Revenue Soomaaliya ama hay-adda Soomaalida inuu samayso oo ka madax banaan wasaaradda maaliyadda, ka madax banaan wasaaradaha maaliyadaha ee gobolada kale, inay taa ku dhaqaaqo inay hadda bilaabaan ayaa xalka ugu weyni ee dimuqraadiyaduna hadhow marka ay caawinaysaa canshuur ururinta ay noqonaysaa.
Wadamada horumaray waxaa ka jira hufnaan iyo daahfurnaan dhinaca la xisaabtanka dowladaha ah, musuq maasuqna kama jiro ama aad ayuu ugu yaryahay. Arrintaasi maalin iyo habeen kuma iman, ee waa wax lasoo dhisayey tobanaan amaba boqolaal sano. Haddaba Professor Xuseen Warsame waxa uu ku talinayaa in shacabku ay canshuurta bixiyaan, dowladduna ay lacagtaasi marka ugu horeysaba u adeegsato la dagaalanka musuq maasuqa.
Waa khalad in la yidhaahdo canshuur bixin mayna ee horta dowladdu wada musuq maasuqaalaha noqoto. Dowladda laftigeedu si ay musuqmaasuq ula dagaalanto waa inay heshaa dakhli, waa inaad booliiskaaga lacag fiican siin kartaa, waa inaad maxkamadahaaga lacag siin kartaa, waa inaad shaqaalaha dowladda aad lacag fiican siin kartaa. Haddaanad kuwaa siin karin si ay u noolaadaan iyaga beecmishirigi ka raadsanay baashi. Marka horta in cashuur la bixiyaa degdeg, laakiin labada la isku dhex wadi cashuurtii dadka dowladdu waa in dadku wayna bixiyaan, dowladduna waa inay isku daydaa inay nadiifiso maamulkeeda si musuqmaasuq uu yaraado markaas. Laakiin ka qaadan mayno dadka inay yidhaahdaan musuqmaasuq baa jira, markaa bixin mayno cashuur laga qaadan maayo.
Soomaaliya waxa ay u xusul duubaysaa in laga gudbo habka 4.5 ee beelaha ee ay dowladdu ku dhisan tahay, loogana tallaabo dimuqraadiyad iyo qof iyo cod. Sidaa awadeed canshuurtu kaalin ayay ku yeelanaysaa koboca dimuqraadiyadda, inkasta oo Professor Xuseen Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada uu sheegayo in cilmi baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dalalka soo korayaahi ay dimuqraadiyaddu kaga darto canshuur bixinta.
Research-gaygu wuxuu odhanayaa in wadamada soo koray dimuqraadiyaddu ay caawiso canshuur ururinta Kanada, Maraykan, cid walba. Laakiin wadamada soo koreya in dimuqraadiyaddu uga darto canshuur ururinta ugu dambeysa, laakiin haddii waddanku markuu sii koroba ee dhaqaaluhu sii koroba, dimuqraadiyaddii way sii caawisaa, waayo dadkii baa aaminaya canshuurtii oo sii aaminaya. laakiin inta uu dadku aanu aaminsanayn baa cashuurguna uu ka faa'iidaystaa kuwa waxhaysaana way ka faa'iidaystaan oo cashuur micno lama bixiyaano iyaga ayaa uga galangal badan baa la dhahdaa dowladda uga galangal badan baarlamaanka iyo sanadka iyo maxkamadahaba iyaga uga galangal badan baa la dhahdaa
soomaaliya waa dal ay hay-adihiisa dowladdu burbursanaayeen in ka badan 20 sano dadka soomaaliyeedna canshuur nidaamsan ma aanay bixin wax ku dhow 30 sano sidaa daraaddeed dadka arrimahan u dhundaloolaahi waxa ay soo jeedinayaan in dadku ay marka hore canshuurta bixiyaan dowladduna ay u adeegsato dhaqaalaha ugu horeeya ee ay canshuurta ka hesho sidii ay ku dhisi lahayd kalsoonida canshuur bixiyaha dhegeystayaal barnaamijkeenni galka baaristuna toddobaadkan intaa ha inoo joog intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waa jacfar kuukaay oo idin leh soo nabadda
aad iyo aad buu mahadsanyahay jacfar kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib shirweynayaashii labada xisbi ee maraykanka waxaa hadda si toosa loo galay ololayaashii rasmiga ahaa ee labada dhinac iyadoo mid walba uu ka kala ceebihiisa soo bandhigayo waxaa iyagana la filayaa in labada dhinac ee dooda isaga hor yimaadaan bishan iyo bilaha soo socda waa kan faysal deri oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota oo ka hadlaya halka ay ololayaashu hadda marayaan
run ahaantii haatan waxaa cad in ay labada murashaxba xisbigooda uu soo caleema saaray oo shirarkii guud ee xisbiga jamhuuriga iyo shirkii guud ee xisbiga dimuqraadiga labadaba soo dhammaadeen badanaa doodaha dhex mara labada murashax ee labada xisbi ka kala socda in waa lasii dejiyaa waqti hore ayaana lagu sii dhawaaqaa laakiin xoogay waxaad moodaa inuu khalkhal ku yimi jadwalkii markii hore la dejiyey oo ahaa isagu mid u dhexeeyey madaxweynihii haatan xilka kaha madaxweynaha haatan talada haya oo isagu aan hadda murashax ahayn joe biden iyo madaxweynihii hore dalkan maraykanka donald trump maadaama isbeddel ku yimi taas lafteeda ayaa waxay haatan tuhun gelisay inta shir ee dambe la qaban doono badanaa 2-3 ayaad moodaa in inta badan la qabto oo doodo xagga madaxweynaha laba dhex mara iyo hal dood oo madaxweyne ku-xigeenka dhex mara marka intan dooda madaxweyne ku-xigeenka ee labada madaxweyne ku-xigeen murashaxiinta u ah iyada waxaa la qorsheeyey inay dhici doonto 1 October oo taa waa lagu heshiis laakiin doodan madaxweynaha murashaxiinta xilka madaxweynaha ee Kamala Harris iyo Donald Trump 19 September ayaa aad hadda xoogga loo saarayaa mar dhoweyd waxaa jirtay uu madaxweynaha hore ee Donald Trump uu soo saaray isagu 3 kale oo uu yidhi mid waa in 4 September la qabtaa midna 15 la qabtaa xisbiga dhinaca dimuqraadigu waxaad moodaa arrintaa inay ka biyadiidan yihiin oo ay rabaan in lagu adkaysatan September 19th iyo mid kale October dhacaysa marka waxaad moodaa isku soo duubo doodu qaabkay u dhacayso waxaad moodaa labaduba inay qolo waliba rabto in aan la badin waayo haddaad dib u xasuusato waxyaabihii kalifay madaxweynaha haatan talada haya joe biden inuu xilka ka hadho in doodii ugu horreysay iyo isaga trump dhex mara ayaa maraykanku u arkayay inuu qaabka u jawaabaya aysan ahayn qaab qof madaxweyne noqon karaa uu u jawaabo taasi marka waxay keentay inuu xilkii ka hadho marka qof labada murashaxba waxaad moodaa inay aada uga taxadarayaan inta doodood ee la rabo in la qabto
waan gartay sidoo kale shuruudaha lagu xidhayay nooca dooda microfoonka ma furnaanayaa oo isu jajawaabayaan mise wuu xidhnaanaya mid walba marka loo furo keliyu hadlayaa bal arinta wax haday ka gaadheen heshiisa
waxaa jira isfahan ka yimi dhowr sano ka hor markii tartanku dhacay 4 sano ka hor oo ahayd qof waliba inuu qofka kale u jawaabo dadkii waxba maqli waayaan taasaa waxay keentay in lagu heshiiyo in qofka hadlaya mar walba mike loo furo oo qofkaas oo kaliya microfonka uu ku hadli karo ka kalena laga baktiiyo marka hadduu hadlo xataa aan cidi maqlayna marka waxaad moodaa in waxyaabo badan oo noocaas oo kale la rabo in lagu xayiro in aan mid markuu hadlayo midka kale ka dul hadlin baqdin badan baa jirta oo sida qaar ay meelaha ku qorayaan ah in madaxweynaha murashaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris markay hadlayso oo kale in uu trump ama kasoo dhexgalo ama iyadu ay ka dhexgasho doodii ay noqoto in dood aan waxba laga saxdin
waan gartay labada madaxweyne ku-xigeen
iyagana sajekta way ballansan yihiin Oktoobar bilowgeeda, ma jiraan qodobo gaara oo ay ka wada hadlayaan labadoodu marka loo barbardhigo labada madaxweyne u taagan?
Runtii waxyaabo badan oo horan loo sii iclaamiya ayaa jira, laakiin sidaad aragtay badanaa su-aalaha ugu badan ee dooda adag dhaliya waa su-aalo ka dhasha xilliga doodu socoto. Waa laga yaabaa in go-aan lagu gaaro in xoogga la saaro arrimaha dhaqaalaha oo kale ama arrimaha laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ama in la saaro xoogga arrimaha ay kamid tahay abortionku inay dumarku iska soo tuuri karaan xilliga ay rabaan ay ilmaha iska soo ridi karaan. Marka laakiin badanaa doodaha xiisaha u yaala waxaweye doodaha ka dhasha ama su-aalaha ka dhasha doodahaas.
Waan gartay. Isla qodobka haddaynu ka hadalno, waxaad moodaa in dimuqraadigu aad culayska u saaraya arintaas oo uu ku celcelinayo markastoo ay tagaan goobaha dadweynuhu isugu soo baxaan iyo markay wareysiyada bixinayaan, balse warguudada naga siisid labada xisbi meelaha ay ka kala taagan yihiin arintaas?
Arintan ah in dumarku ilmaha iska soo ridi karaan ama abortion, labada xisbi weligoodba meel adag bay ka kala taagnaayeen, oo xisbina wuxuu ku doodayay in aada loo khafiifiyo loona ogolaado dumarku mar alla markay rabaan inay iska soo tuuri karaan ilmaha, oo ay gobollada dimuqraadigu haystaan qaarkood ay gaadheen in xataa ilaa 8 bilood ilmo jira ama 6 bilood ama 7 bilood caloosha ku jira oo ilmo nool in lasoo ridi karo markii loo baahdo. Xisbiga jamhuurigu isagu mar walba arrintaa aad buu uga soo horjeeday, oo ah in taageerayaasha xisbiga jamhuuriga oo u badan dad ka yimi kaniisada ama ay xagga diinta ayaa, oo khaasatan dadka aadka ugu badan dalka Maraykanka evangelicaliska la yidhaahdo iyo qaybo kamid a qaybahan catholic la yidhaahdo, ayaa iyagu aada u diidan in arrintan ilmuhu markii rabaa in lasoo rido ay noqoto sharci dalka Maraykanka jira. Waxaad moodaa marka xisbiga dimuqraadigu inuu rabo arrintaa inuu diiradda saaro dumarka Maraykankana ku kiciyo haddii uu madaxweynaha Trump dalkan qabsado, arrintani inay noqon doonto arrin la sii adkeeyo, dumarkana lagu adkeeyo inay markay alla markay rabaan iska soo ridi karaan ilmaha. Waxaad moodaa xisbiga jamhuurigu inuu arrintii uu aadka ugu adadkaa kasoo yaro dabcay, laakiin taasi macnaheedu maaha inuu weli ogol yahay in dumarku markay rabaan iska soo ridi karaan. Macnaha waxaad moodaa in xisbigan hadda murashixiinta xisbiga jamhuurigu ay soo saarayaan shuruudo ku xidhan oo ah in shuruudahaas haddii sida caafimaadka oo kale, haddii hooyadu caafimaadkeeda wax noqoto, haddii hooyada la qufsado oo kale, waxyaabo badan oo noocaas kamid a in ay ogol yihiin in laga reebo iyo in xilliga laga doodo la ogolaan karo in ilmaha lasoo ridayin kare, oo isagu ma noqon doonaa xilligyada ugu dambeeya mise waxaa la ogolaan karaa oo keliya markuu cusub yahay. Marka waxaad moodaa inay soo yaro khafiifinayaan xisbiga jamhuurigu, laakiin ay weli ku adadag yihiin in aanay noqon wax ilmaha markii la doono lasoo ridi karo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, markaad eegta labada xisbi iyo labada tartame ee hadda ugu ameenana xilka madaxtinimada u taagan, xaggee bay kala marayaan marka laga hadlayo ra'yi ururinta iyo lacagaha ay ka heleen taageerayaashooda?
Runtii ra'yi ururinta dalkan Maraykanka badanaa aad baa looga fiirsadaa marka weli lagu jiro bishii 8-aad iyo 9-aad. Ra'yi ururinta oo aada xoogga loo saara waa kan lasoo ururiyo bisha 10-aadii. Ra'yi ururintii hore aynu ogeyn waxaa markii hore ku horreeyey madaxweynihii hore ee Donald Trump markii ay Biden uu tartanka ku jiray, laakiin intii ay timi Kamala Harris kor buu usoo kacay ra'yi ururinta la ururiyey bilihii usbuucyadii u dambeeyey, oo meelo badan oo gobollada aadka laysugu haysto waxaad moodaa inay ama ay ku horeyso ama ay aada isugu dhow yihiin. Laakiin taa macnaheedu maaha in la odhan karo Kamala Harris baa aada ugu horreeya xagga ra'yi ururinta, waayo nambarada la kala horreeya aad bay isugu dhow yihiin. Gobollada qaarna waxaabad moodaa inay siman yihiin. Sidaad ogtahayna gobollada lagu tartamaaba waa 10 ilaa 12, qaar waxaabli waxaa lagu tartamayaaba 7 gobol. Marka gobollada ugu badan ee Maraykanka tartanku dhaca waa 12, inta badan ee kale 39 ilaa 40 gobol waa la kala ogyahay cidda sii helaysa ama aadbaaba lagu kala horeeya. Marka gobollada tartanka adagi ka dhacayo waxaa kor usoo kacday Kamala Harris ra'yi ururintii oo aad moodaa inay meelo qaar kamid ay kaga horeyso madaxweynihii hore Donald Trump, laakiin sidaan sheegay weli waa waqtigii saxda ahaa ee la ogaan karay raayil ururintaasi ma jirto. Haddii aan usoo noqono xagga lacagta ama lacagaha ay ururiyeen oo loogu talagalay in lagu bixiyo kharashaadka tartankan doorashooyinka, waxa aada ugu horeysa madaxweynaha murashaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga ee Kamala Harris. Waxaan ognahay intii ay magaceeda lagu dhawaaqay inay heshay lacag ka badan $500 million oo dollarka Mareykanka ah, halka madaxweynaha Trump oo isagu aan ognahay 268 meelaha ay ahayd. Waxaan ognahay intii uu socday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo keliya in loogu deeqay lacag $82 million Kamala Harris loogu deeqay, taasoo kor u sii qaaday in lacagaha ay soo ururisay. Waxaa kaloo iyadana in aad moodaa inuu taageero ay ka heshay madaxweyne ku-xigeenka oo Tim Walz oo gobolka Minnesota laga soo doortay madaxweyne ku-xigeen markay u magacowday taa lafteedu inay dhiirigelisay dad badan inay lacag bixiyaan. Laakiin isku soo duubo lacagaha ay gacanta ku hayaan haatan, inkastoo ay ku horeyso in madaxweynaha hore ee Donald Trump laftiisu lacag badan buu haatan oo gacanta ku haya, marka waa laga horeeya lacagta, laakiin labaduba lacaga ku filan way haystaan haatan lacagta ay gacanta haatan ku hayaan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qoraal dhowaan ka soo baxay. waxay ku fartay shirkadaha xawaaladaha iyo kuwa kale ee ganacsiga ee adeegsada magaca Somaliland inay ku bedelaan Soomaaliya. haddaba amarka ka soo baxay wasaaradda ma yahay mid ka dhaqangeli kara guud ahaan dalka? waa mowduuca doodeena ay maanta ku saabsan tahay. waxaa igu marti ah Dr. Xasan Nuur Diille iyo Shaafici Maxamed Yuusuf, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahannada Soomaaliyeed. hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Xasan Nuur Diille.
Dhaqana ay baada v o ada umaadsan tihiin, horta xilliga muku haboon tahay iyo muku haboono annaga haddaa Soomaalina hadda heerkaas ma gaarin, maxaa yeelay waxaan joognaa dagaalo sokeeya oo muddo 30 sano na ragaadiyey ayaan dib ugu soo kobanaynaa. waxaan ku jirnaa xilligii walaalow iyo wadahadalka iyo isfahansiinta isla fariisiga ayaan ku jirnaa. xilli waxaa tiradaa dekreto magaalada Muqdisho laga soo saaro oo dowladii waxay tiradaa kacaankii oo kaleeto in waxay tiradaa la sameeyo meel walbo caburin lagu sameeyo lama joogo, maxaa yeelay wixii dadkii markaas ay ka dideen tafaraaruqii dhacay kala bixii Soomaali ay kala tagtay ayaa hadda rabnaa inaa isku soo aruurino. soo marka Soomaaliland waa dad Soomaaliyeed, waxay ku sii badinaysaa fogaanta iyo cuqubada iyo inay Soomaali dhacaan. hadda waxay joogaan inay imxaarada jeclaadaan ay joogaan. maxaa gaarsiiyey heerkaas? waxaa gaarsiiyey dowladda Soomaaliya gaarsiisay iyo maxaateeda mar walba caburinta lagu haayo. soo markaas dadkaas intay sii dili lahaayeen waddamo kale ay sii dili lahaayeen in lasoo dumo annaga u baahannahay ma in lasii diliyna, marka warqadaha lasoo saaray wasaaradda maaliyadda ama ganacsiga iyo dowladda waxay ku sii baraysaa dhegigii ayay xeetirada dadka ku sii shidaysaa. soo waxyaabaha diidanna ay ka mid tahay anaga madaxweynaha maanta kadeysi diyaarahay Soomaali heshiisa dunida heshiisa la ahee. soo maanta waxay u muuqataa Soomaalidii inay sii kala tageyso warqadaasi Soomaaliland way sii dumaysaa. anaga horta wadahadaladii lasla galayna way sii dilaysaa. marka anaga waxaan dhihi lahaa in maxay tiraahdaa dadka la damiyo, dadkaas la soo damo, bajetyadoodii iyadoodii waayo hore sida qootoqootada loo siilaya loo siiyo. ugu dambeynna way arki doonaan muddo 30 sano jiraan wax aqoonta maysan helin, si tartiiba iyaga u imaan doona. laakiin haddeer waxay la qareysaa inay sii cararaan. marka taasi anaga kama bixi karno, isku soo dhaweyna u baahannahay, Soomaaliya geed fadhi u baahan tahay.
Doctor Xasan, waa mahadsan tahay. Shaafici, waa maqlaysaa Doctor Xasan waxa uu leeyahay Soomaalida in la isku soo dhaweeyo ayay u baahan tahay, waqtigana ma ahan waqtigii amar saas u culus loo soo saari lahaa. haye dhankaada.
Horta walaalkii Doctor, waa mahadsan dhaqane. walaalow waxa weyaan horta wixii Soomaali ka halaysa anaga naga halaysan weyn. waxa weeyaan ninka Soomaali dhexdeeda yaalan gaantiyada fudisana xalineyno laakiin dowlado kale inay dalka Soomaaliya waa hal dal lama dalo Soomaaliya ma jirtaa hal dalo Soomaaliya jiro halka Soomaaliyeena waxa aan ku sii karnaa inaan gacmaha iska saarno inaan dowlado shisheeyna kala adeegsan markii hadaan Soomaaliyeen waxay naga tabanayeen inaan kala fadhiisano wada hadal oo noo socda laakiin Soomaaliyeen oo Soomaaliya kamida inay yiraahdeen maamul goboleed oo aan dowladdu madax bannaanahay waxay tahay waa dhibaato Soomaaliyeen uu kala fogaanayo amxaarana ay maagan tahay marka dowladdeedaba waa waxa ay dhex tiriyaal ayada xalisato waxa ka weyn baasha caalamka dhaleed ee la kaanta markii walaalkay waxa uu sheegayaa dowladdu wada dowladdu waxa weeyaan dowladdu Soomaaliyeen halkaan inta intay passport wadamada ugu furan waa mid Soomaaliya mid ay yimaan sabab kale ila intaas joogeen wax Soomaali gaaman hadda ma hayaan magaalada amxaarana waxa uu dhinaa waxa uu siyaasiyiin oo caada qaatayaal oo umadda bulshadu inay rabaan kala diraan ay rabaan wixii kale qaybuun bulshadu ilaahay si kale si ugu raacsanaan badan wax kale oo kala fogaanay Soomaali waa mid ma kala gudbi doonto waa sala gashay isku diinaanay isku maqanaanay isku hawl qaranay wax ilaahay uu soo saamaxo Soomaaliya baa ma kala dhexay malaha dhibaato ay iga gaartaa way gaartaa marmarka qaar dhibaato waxa dhacdo Soomaali ka dhacda masuul bulshada ama wax walba wax u gudbi doonto Soomaali amhara uu soo gumaan haddana uu keenay haddii qof Soomaaliya maanta u gaarane qof ku war Soomaaliya ka dhigana amhar ka ma dalgaayo marka waxaan leeyahay walaalkay Soomaali ed hadda siyaasiyiinka ka kala dira maane anu ma ka bulshada ay wax aan tanay dalkayga hadda xamar doon waxaan tanay dalkayga dadku marka waxaan leeyahay walaalkay Soomaali waagaas dagaal qof oo dagaal dheelada naga gaxayana waxba ma aha walaalkay Soomaali madaxweynaha waxa uu aan xaqoon jiraan siyaasada dawladdu go'aankeeda meel uu yalaa waxa weeyaan wadanka ee fulidka wasiirka saaxiib oo madaxweynaha ka saaxiib oo taariikhda fulidka wadanka ka saara wax Soomaali kala qaybinayo in la dhaqdo amalaha warqadda waa sharci waa loo hanjaasanaya dawladuna siyaasada xoog wax ku lamaane tuma wax ku malahan marka xawaalka sawayn ay bedelka Soomaali hadda waa ka dalay wax ku bixda
waa maasantahay Dr. Diilo waa maqleysa Shaafici waxa uu leeyahay arrimahan markii ay soo baxeen isla markii waxa yimid mucaaradad oo dhanka maamulka Somaliland iyo sidoo kale qaybo kale oo koonfurta gobolada koonfurta ka mid ah maxaa isleedahay caqabadaha ganacsigii ka dhaxay labada gobol Waqooyi iyo Koonfur waa ay ku keenin kartaa arrimahan hadda soo cusboonaaday
wallahi arrimahan hadda soo cusboonaaday anaga Soomaalaha baan nahay ee Waqooyi Koonfur shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha ganacsiga wax walba waxa waa siyaasad meesha laheen waa la isku dhex jiray waxay tiraahdaa in wax waa la kala qaadanay maanta xamar waxa laga rabaa Hargeysa waa la geynay Boosaaso waa la geynay Kismaayo waa la geynay soo waxay noqonaysaa caqabad in shirkadihii aysan waxyaabo qaarkood geyn karin Soomaaliland kuwi xagga inuusan runtu wax keeni karin soo marka waxaa meesha ka dhalanaya sicir barar dadban ayaa ka dhalanaya oo bulshada taabeera soo marka siyaasadda mararka qaarkood waxay hoggaan u tahay ama indho u tahay dhaqaalihii dhaqaalahaasi wuxuu saameynayaa bulshadii uu saameynaa sokortii uu saameynaa wuxuu saameynaa maxaa tiraahdaa sheekhi lacaba uu saameynaa meesha ugu yar soo marka waxaan u baahanahay marka sicir bararkaas meesha uu ka dhici lahaa haddii la dhaha shatigaasaa lagaala laabta shirkad heel waxaas xag ka bedel haddii maamul tixadi jooyin oo dhowriya waxaa ma bedeli kartid saas waxaa waa annaga ku burburayno shacabki waa ku burburaya dadkan waa dad isla qashi waa dad maxay tiraahdaa cabti adeer isku ma u dulqaadan karaan warqad oo dadka lagu sii kala fogeynayo sicir barar ay ka dhalanayso waxa waa warqadahaas oo kaleeto waxa waa in dib loo dhigin waa waxyaabo ka waaweynaa jira waa amnigiyaa jira waxyaabaha lagu mashquulay waxyaabaha yaryariiska waxa waaye in dig loo dhigo waa la wada hadlo iyo fadhi loo yeesho
diinna waa maasantahay Shaafici adiga markaan aragtidaada maxaa caqabadaha ka iman kara
walaalkay waxa caqabadaha ka iman karaanba sababtoo ah Soomaaliya ka dib meelo ka shaqeeyaa dadka Itoobiya laga maqasana Kenya laga maqasana meel laga aqoonsado dadka Soomaaliya ka dib ee oo ka jira mar hawaalad kasta waxa ka dhacda Soomaaliya ka dib Soomaaliya ka soo shaqo tagta bangi ka soo wacdiyanaane shaqo Soomaaliya waxa ku dhisan waxa la Soomaaliyeen waa hal wax ka dhexeeya malahan caqabad imaan karta ama jirto ganacsiga hoos wadoomo kusafraya baasaboor soomaaliya kusafro soomaaliya waxuu doonaayo soomaaliya u qaata ayadaas waxa weeyaan alabooda mucaamila dalku waa handal ma jiraan laba soomaali oo diidano ma jiraan dadka aragtiya kala fogeysa waxaan leeyahay qofkii diidano oo saaki sharcigaas raba inuu saaki oo daliilaan waxaan aragnaa si dadka layna xawaaladooda guryahooda guwaayo ganacsigooda guwaaxan xeer lagaay oo ummadda diidi ummadda cidaalo ka dhigtay xasuba shala uu ku hadlay marka qofkii taas diidano waxaan minuu aragnaa kaasahay taxadidu qarannimada soomaaliya meel loga dhacayo sharafta soomaaliya meel loga dhacayo dad soomaaliya nahay maanta waxaan rabaa hal go-aan dowladda inaan ku taageero
waa maasantahay waa soo gabagabaynana diinle maxaa isleedahay xalku waa uu ku jiraa
aada umaasantahay walkii dhaqare xalku wuxuu ku jiraa soomaali in meel laiskugu keeno oo maxay tirada walaalo wax lagu waayey warqad iyo difeeta laguma keenayo dadkan waxyaabihii ay ka dideen waxaa ka mid a warqadaha sidaanoo kale caburida soo waxaan haddii federalism la qaadanayo xataa dadkaas inay maamulkooda u madax banaanaadaan maadaama ay cuqdad iyo waxyaabo ay tabanayaan in cuqdada laga saaro laakiin haddeeda warqadahan lasoo saaray wasaaradda ganacsiga iyo duulista dadkii sii fogeynaysa ani haddayna waa ka hadlay haddana waa ku celiya fogeynta dadkaas ha laga dhaafo maanta inay amxaar u galaan waxyaabaha u sababaya waxaawa jabuuti ay sharci ugu socdaan xilligii sheekh sirifan isku yimi xilligii farmaajo xilligii xasan sheekh xilligiisi hore wadahadalada in dib loo bilaabo waxyaabahan oo dhibka keenayan oo fogeynta iyo naceebka keenayan in meesha laga yareeyo taasaan u qabaa barbararkale in waxaan ay yareen
waa maasantahay shaafici gabagabada dhankaada
walaalkii horta waa maasan yahay waxa weeyaan walaalow soomaali isdagaal farmo jirta waxaa laysku dagaalsan waa siyaasad kelima siyaasadna waa lagu isku doonaa amxaarne waxa weeyaan heshiis marka la galayo soomaaliya hal dowlada ka jirto laba dowladkana jirto amxaarada meeshaan waxa weeyaan amxaara soomaaliya ku helo caqabaday ku helaan caqabaday ku helaan weligeedba soomaali oo tagaagta mayana salaamo garas marka waxaan leeyahay soomaali sideedaba go-aanka dowladda waa mid waxaan anagu si hor noogoysan doonaa laakiin marnaba dowladda kama gorgorsanayno duqa soomaali kama gorgorsanayno soomaali waa hal warqadaas oo ku saxan tahay ururka ku taaganina shaqiga maalaa ugu horeyna cidii diidana waa dandiila dakharan iyo dadkii dumbi ka gashaa lasuu xiraanlayna
waa maasantahay saabta
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay dr xasan nuur diinle iyo shaafici maxamed yuusuf inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane haatanna ku soo dhawaada heestan heestaasi cabdicaziis iskalaaji ayaanu kusoo gebgeena idaacaddeedii caawa intaynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan vo dle sidaas iyo habeen wanaagsan.
haddana kama gaabsan karo halkaanu manguurayo adiga geediga raraye.